Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji. Ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, un šodien arī piedāvājam tev tādu īpašu sarunu ēterā ar kādu itāļu psihologu, ar psihologu Acheti Ezio, kurš ir ieradies Latvijā uz konferenci par ģimenēm. Mums arī rīta katehēzēs galvenais temats ir ģimenes un arī ģimeņu atbalsts. Lasam visi kopā pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia. Un tad arī attiecīgi mums tā brīnišķīgi sakrīt tas, kad nesen pie mums Rīgā bija šī konference veltīta ģimenēm. Un šis psihologs Acheti ir izglītojies tieši ģimeņu konsultēšanā un palīdz ģimenēm, kas ir gan krīzes situācijās, gan arī tādām, kuras nevēlas nonākt krīzes situācijās, kurām tad mēs varam palīdzēt veidot savstarpējās attiecības un ar visām saskarties, ar visām tām realitātēm, ar kurām saskaras ģimenes mūsdienās. Un tāpēc arī lūksim tad mūsu viesim, psihologam Acheti, mazliet pastāstīt par sevi, par savu pieredzi un ko viņš dara Latvijā.
Io sono uno psicologo di infantile e adolescenziale.
Es esmu psihologs, kas nodarbojas ar bērniem un pusaudžiem.
Ho uno studio di psicologia con altri psicologi dove vedo genitori, famiglie, educatori.
Man ir studija ar citiem psihologiem kopā, psihologu studijā, kur es strādāju dažādos jautājumos.
Mi occupo di formazione agli insegnanti, agli educatori, ai genitori.
Mans tātad uzdevums ir izglītot, palīdzēt skolotājiem un tiem, kas rūpējas par bērniem, arī vecākiem.
E nelle scuole italiane ho aperto tanti sportelli di ascolto psicopedagogico per i genitori nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole dei bambini e dei ragazzi.
Es esmu daudzās skolās atvēris tādus psihopedagoģiskos centrus, kur tātad tiek sniegta palīdzība bērniem, pusaudžiem dažādos jautājumos un viņu vecākiem.
Mi occupo anche di formazione all'interno del movimento dei focolari e anche della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana.
Es arī darbojos kā psihologs fokolāru kopienā kustībā un arī es darbojos bīskapu bīskapu konferences, arī lasu lekcijas.
Sono stato molte volte in Lituania invitato sia dal ministero lituano che da altri enti associazioni.
Es esmu bijis vairākas reizes Lietuvā, man ir uzaicinājuši valstiskas organizācijas, pati valsts ministri, nu, teiksim, ministrijas līmenī man ir uzaicinājuši un citas sabiedriskas organizācijas.
Come formatore circa l'adozione dei bambini presenti nei betrotrofi lituani.
Es esmu uzaicināts sakarā ar bāriņiem, kā viņus integrēt jaunās ģimenēs.
E come supporto alle famiglie e ai disagi familiari della Lituania.
Un kā arī risināt jautājumus ģimenē, kā dzīvot kopā ģimenē, par attiecībām ģimenē.
E sono molto contento di essere stato invitato qui in Lettonia al convegno che domani faremo sulla relazione, sull'educazione e sulle dinamiche familiari.
Un es esmu ļoti priecīgs par to, ka es esmu uzaicināts šeit Latvijā uz tikšanos, kur es lasīšu lekciju par attiecībām ģimenē, par audzināšanu, kā audzināt bērnus, kā saprast bērnus.
Un kā tad audzināt tos bērnus?
E allora, come educare questi bambini?
Tutte le mamme sulla faccia della terra dicono che vogliono bene a un bambino.
Visas pasaules mammas saka, ka viņas vēl ļoti mīl savus bērnus.
anche i papà, penso.
Un arì tardi, es domani che ta sacca.
Eppure molti crescono in disagio, crescono storti.
Bet, diemžēl, daudz bērni aug nelaimīgi un, teiksim, neveiksmīgi tiek audzināti.
Perché? Come mai?
Bet kāpēc? Kāpēc tas notiek?
Perché, vedete, la prima forma dell'amore è la conoscenza.
Kas ir pats galvenais mīlestībā? Pazīt, zināt, ar ko tu sastopies.
E la conoscenza necessita di due atteggiamenti.
Un šī zināšana, pazīšana, viņu var iedalīt divās daļās.
L'approfondimento scientifico.
Tā ir zinātniska tēma, kur var padziļināt zinātniski.
E l'umiltà dentro ciascuno di noi.
Un šī te mūsu dvēsa, mūsu iekšējā pasaule.
Sono convinto che nel mondo non è ancora presente una cultura sull'infanzia.
Es esmu pārliecināts par to, ka pasaulē vēl nav sākusies tāda bērnības kultūras izpratne.
Le mamme e i papà non conoscono ancora come funziona un bambino.
Diemžēl tēti un mammas vēl nesaprot līdz šim brīdim, kā domā, kā darbojas bērns.
La scienza evolutiva e le conoscenze umane sono andate avanti nel gettarci luce sul come funziona un bambino e un ragazzo.
Protams, ir šie zinātniskie pētījumi, zinātni, kas izskaidro, kā darbojas bērns, kā viņš aug.
Ma queste conoscenze non sono ancora diventate popolari alla portata di tutte le mamme e di tutti i papà.
Bet ir jau padziļināts zināšanas, kas, diemžēl, nav nonākušas līdz vecākiem, līdz konkrētiem tētiem un mammām, lai viņi izprastu savu bērnu.
Se noi conoscessimo un bambino, dovremmo considerarlo come un pianeta sconosciuto.
Ja mēs izprastu bērnu, mēs bērnu uzlūkotu kā pilnīgi citu planētu, kur ir viss citādi.
Un pianeta sconosciuto che se noi ci apprestiamo a conoscerlo, impariamo noi per primi tante cose.
Mēs viņu uztversim tā kā nepazīstamu planētu, un mums tagad ir jāiepazīst šī planēta.
Sono convinto che il 70% dei problemi che gli adulti hanno, che il mondo ha, che le comunità hanno, risalgono nell'infanzia.
Es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka 70% problēmu, kas eksistē pasaulē, viņas nebūtu, ja mēs būtu pievērsuši uzmanību cilvēkam viņa bērnības periodā.
Una vera luce sull'infanzia vuol dire una vera luce sull'uomo che è in crescita e quindi di conseguenza una vera luce sulle relazioni umane e sulla famiglia.
Patiesa gaisma, kas tiek nesta cilvēkam, viņu jānes tieši bērnības periodā, tieši, kad cilvēks viņš ir maziņš, un mums ir ar šo te gaismu jāpalīdz augt un attīstīties patiesi cilvēkam.
Facciamo solo un esempio.
Es gribu minēt kādu piemēru.
Tutti i bambini prima di andare a letto hanno paura.
Vai zināt, ka bērni, kad iet gulēt, viņiem visiem ir bail iet gulēt.
Perché dormire vuol dire chiudere gli occhi, separarsi dal giorno per entrare nella notte.
Jo, iet gulēt, tas nozīmē, ka jāver ciet acis, tev ir jāšķirās no tās pasaules, ko tu redzi no dienas, un tev ir jāiet kaut kādā citā pilnīgi pasaulē jāiet.
Non c'è nessun bambino che non vuol dormire.
Neeksistē neviens bērns, kas teiktu, es negribu gulēt.
Ma fa fatica entrare nella notte.
Bet viņam ir grūti iet naktī.
E se questo bambino ha una mamma un papà che gli dicono devi dormire.
Bet ja viņam šim bērnam ir vecāki, tēts un mamma, kas saka, tevi jāguļ.
O che si arrabbiano eccessivamente con lui.
Un kas dusmojās ar šo bērnu, ka viņš negrib gulēt.
E lo fanno in modo ripetuto.
Un viņi visu laiku viņam to atkārto.
Pensando di far del bene al bambino.
Viņi varbūt domā, ka viņi dar labu tam bērnam, liekot viņam gulēt.
Strutturano nel bambino una paura della realtà.
Patiesībā viņi viņam veido izveido nākotnē bailes no realitātes.
E così potrei fare tanti altri esempi.
Un es varu tā turpināt ļoti daudziem piemēriem.
Bet vai nav tā utopiski domāt, ka vecāki, kuri strādā, kuri dara savus ikdienas darbus, lai uzturētu šos bērnus, ka viņi vēl tagad sēdētu vakarā un runātu ar psihologiem un psihoterapeitiem, lasītu grāmatas par pedagoģiju un audzināšanu, lai izzinātu tos savus bērnus?
Mi spiace che lei che mi ha fatto un'intervista è un sacerdote, le dico perché.
Ma ne ļoti žēl, ka mani intervē priesters.
Perché lei non ha figli.
Un es pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka jums nav bērni.
Se avesse qualche figlio capirebbe questa cosa.
Ja jums būtu bērns, jūs to saprastu.
Che non si tratta di studiare niente.
Iet runa vispār pa mācīšanos.
Ma di fare diventare cultura e educazione qualche semplice principio educativo.
Iet runa par bērnības kultūras izprašanu. Tas attiecas uz audzināšanu, bet kad tu vienkārši izproti šo situāciju, kas notiek.
Vidi, pensi che bello se in tutta la Lettonia venisse reso obbligatorio.
Es domāju, ka tas būtu brīnišķīgs pasākums, ja Latvijā obligāti ieviestu.
Che quando una mamma un papà facciano due o tre incontri per sapere come funziona il bambino.
Ka jaunie vecāki izietu tādu īsu kursu par to, ko nozīmē bērns?
Ho detto solo due tre incontri, non
di più. Divas trīs reizes, nevajag vairāk.
In questo modo menteremmo.
Tas būtu īsais kurss, jā, divas trīs reizes.
La cultura pedagogica la faremo diventare popolare.
Un ar šādu īso kursu mēs vienkārši popularizētu šo jauno skatījumu uz bērnu.
È arrivato il tempo che i grandi professori universitari della Lituania, della Lettonia e di tutto il mondo.
Nu ir pienācis pasaulē laiks, kad arī Lietuvas un Latvijas universitāšu profesori
facciano una opera di mediazione pedagogica nello spiegare alla mamma, al papà casalinga in modo semplice quali sono le cose più importanti di un bambino.
Kad respektīvi mēģina izskaidrot tādā vienkāršā valodā, jebkuram tētim un mammai, maisaimniecei un tā tālāk saprotamā valodā, kā domā bērns, kā viņš skatās uz lietām.
Gesù ai suoi tempi ha attratto tutte le persone.
Jēzus savā laikā aicināja pie sevim visus cilvēkus.
Perché aveva il linguaggio semplice, umano, comprensibile da tutti.
Kāpēc viņam tas izdevās? Tāpēc, ka viņam bija vienkārši valoda, saprotama visiem.
Così è per il futuro. Chi conosce di più?
Un arī tāpat nākotnē, tas, kurš izprot vairāk.
Devi avere la capacità di dire a chi conosce meno in modo semplice quest la sua conoscenza.
Tad tas, kurš zina vairāk un saizprot vairāk, viņam jāmāk runāt tādā valodā ar to, kurš zina mazāk un izprot mazāk.
Questo è sempre stato il lavoro del cristianesimo.
Tas ir vienmēr bijis kristiešu uzdevums.
Nell'antica Grecia i bambini handicappati venivano buttati dalla rupe.
Antīkajā Grieķijā, ko darīja bērniem invalīdiem, viņus vienkārši likvidēja metārā.
È arrivato il cristianesimo e ha fatto vedere il valore di ciascuna persona.
Atnāk kristiešu laiks un paceļ gaismā katru cilvēku, katru dvēseli.
E noi oggi siamo convinti che ogni bambino vada protetto sin dal grembo materno.
Un tagad mēs esam pārliecināti par to, ka katrs bērns ir īpašs un īpaši izceļams.
Così la scienza pedagogica che è progredita ha dato nuova luce a come funziona un bambino.
Un tieši tagad notiek šis te, kad pedagoģiskā mācība cenšas apgaismot visus pārējos, kā uztver bērns, kas ir bērns.
Noi dovremmo essere come Maria.
Mums ir jābūt tā kā Marijai, svētajai Marijai.
Che come un piano inclinato.
Viņai ir savs uzdevums.
Traduce in termini molto semplici la luce della scienza.
Marija ar tādiem pavisam vienkāršiem paņēmieniem parāda pārējiem Nu, viņš lieto vārdu zinātnes gaismu, parāda vienkāršai tautai, saprotamā
veidā. Marija l'ha fatto perché aveva la grazia di Dio dentro di lei.
Kāpēc Marija ļoti daudz ko varēja izdarīt? Tāpēc, ka viņai bija Dieva spēks così, viņā pašā.
Così gli studiosi cristiani e credenti con la grazia di Dio devono tradurre questo patrimonio dalla scienza al servizio di tutti.
Un tā, nu lūk, kristiešiem, kas ir studējuši dažādās jomās, viņiem jāmāk nodot savas zināšanas tālāk saprotamā veidā arī pārējiem.
Bet šodien, piemēram, šeit Latvijā, es nezinu, man liekas, nav daudz tādu iespēju vecākiem, tagad šie divi, trīs satikšanās vakari, kur viņiem izstāst, ko tad var darīt vecāki, kuros tomēr ir šī labā griba iepazīt, izzināt savus bērnus un kā viņi var rīkoties un kur viņi var meklēt atbildes?
Allora, la prima cosa che bisogna fare,
pirmā lieta, kas ir jādara,
è il nuovo modo che la chiesa ha di evangelizzare e lei è un sacerdote.
Tātad baznīca evangelizē, jūs esat priesteris.
Ma lei pensa che oggi un giovane vada in chiesa perché gli interessano i 10 comandamenti?
Vai, jūs domājat, ka šodien jaunieši iet uz baznīcu tāpēc, ka viņiem ir svarīgi 10 baušļi?
Che sono importanti.
Jā, viņi ir svarīgi.
O noi o la chiesa è capace di fare in modo che un bambino sin da piccolo abbia un rapporto personale con Gesù che è dentro di lui.
Tagad ir tā, ka ja iet uz baznīcu, ir svarīgi tas, ka bērns no mazām dienām viņš iemācās attiecības ar Dievu, ar Jēzu.
Oppure non avrà futuro.
Un ka viņam ir nākotne, vai tieši otrādi viņam nav nākotne.
D'altro canto, la chiesa è sempre intervenuta sulle povertà.
Baznīca vienmēr ir pieskāršies nabadzībai.
I primi ospedali sono stati fatti dalla chiesa.
Pirmās slimnīcas, kas dibināt, abi baznīca.
Le prime scuole sono state fatte dalla chiesa.
Pirmās skolas pasaulē tiek dibinātas pateicoties baznīcai.
Poi è arrivato lo Stato.
Tad tikai nāk valsts iestādes.
E qual è la prima povertà in Lettonia oggi?
Un kāda ir Latvijā nabadzība numur viens?
La prima povertà che la gente ha in Lettonia e nel mondo, qual è?
Kāda ir šī nabadzība numur viens Latvijā un visā pasaulē?
Lo diceva bene il Papa Emerito Benedetto XVI.
To īstenībā ļoti labi atbildēja pāvests Benedikts 16.
È una povertà educativa.
Zināšana nabadzība.
Noi non sappiamo, siamo l'educazione è l'amore tradotto in pedagogia.
Audzināšanas nabadzība, ka mums pietrūkst zināšanu, kā pedagoģiski audzināt.
Allora una chiesa che si fa prossima alla famiglia.
Tātad baznīca, kas ir turpinājums ģimenei.
Lo fa sia aiutando economicamente, concretamente, ma anche nell'educare.
Tātad baznīca sniedz palīdzību dažādās jomās, bet viņai jāsniedz arī šīs te audzināšanas palīdzība.
E non pensate che questa sia una cosa in più rispetto al lavoro.
Un nedomājat, ka tas ir kaut kas vēl papildus darbam, ko jādara baznīca.
Perché questa è una cosa che è depositata già nel cuore di ogni famiglia, di ogni genitore.
Jo tas jau atrodas katrā cilvēkā, katrā vecākā šis te vēlēšanās audzināt.
Prendo a prestito la frase di un grande mistico spagnolo.
Es gribu izmantot kādu frāzi, ko teicis liels spāņu mistiķis.
San Giovanni della Croce, che diceva
Svētās Jānis no Krusta.
Dove non c'è amore, metti amore, troverai amore.
Kur nav mīlestība, atrod mīlestību un liec
mīlestību. Possiamo tradurre questa frase con un nuovo paradigma.
Mēs šo frāzi varam jaunā paradigmā skatīt.
Dove non c'è educazione, metti l'educare e troverai una comunità educante.
To mēs varam pārfrāzēt tādā veidā, ka tur, kur nav audzināšana, liec iekšā audzināšana un tu atradīsi audzināt sabiedrību.
La Chiesa non deve cadere nella trappola nel pensare che la dimensione spirituale non abbia niente a che fare con la dimensione umana.
Diemžēl baznīcā ir bijis viens, nu, klupšanas akmens sakarā to, kad viņa domāja, ka garīgi visu jāaudzina, un viņa neko tur nevar darīt citās jomās.
Perché lo spirituale e il soprannaturale è il naturale realizzato.
Jo garīga audzināšana tas ir kaut kas pārdabisks un fiziskais, teiksim, materiālais, tas ir
Che bello se in una parrocchia qui a Riga.
Būtu skaisti, ja kāda draudze Rīgā.
I sacerdoti.
Priesteri.
Insieme anche i luterani, a chi volete voi.
Kopā ar luterāņiem vai arī citiem, kas vēl.
Organizzano un piccolo corso di 2 o 3 incontri all'anno.
Ja jūs sarīkotu tādas tikšanās 2-3 reizes gadā.
Sulla genitorialità.
Tieši par vecākiem.
Dove si invitano i genitori,
kur uzaicina vecākus un tos, kas audzina.
Magari 2 o 3 volte all'anno, non di più.
Tiešām nav vajadzīgs vairāk pa 2-3 reizēm gadā.
Con 2 giornate piene, dove?
Tur varētu būt divas dienas, šis kurs, nu, īstenībā pilnas dienas no rīta līdz vakaram.
Al mattino con un linguaggio semplice si parla della bellezza del bambino, di come funziona un bambino.
Kur pavisam vienkāršā valodā jums pastāstītu par bērna skaistumu, kas ir bērns.
Poi participanti fanno un piccolo pranzo insieme.
Tad dalībnieki varētu kopā pusdienot, paņemts līdz varētu būt šis te
ēdiens. Al pomeriggio si dividono in piccoli gruppi fra di loro.
Un pēc pusdienā viņi dalās interešu grupās.
E cominciano a fare comunione, parlano delle loro difficoltà in famiglia.
Un viņi dalās ar savu pieredzi, runā par savas ģimenes kaut kādām sarežģītām lietām, kas viņus uztrauc.
Guidati magari da qualche cristiano un po' più esperto.
Šīs grupas varētu būt vadītas, nu, kuras grupās varētu būt kāds speciālists, eksperts par šiem jautājumiem.
E poi a chiusura della giornata si pongono altre domande.
Un dienas noslēgumā tad atbild uz jautājumiem, kas ir radušies dienas gaitā.
Sa quale sarebbe il risultato?
Un zin kāds būtu rezultāts?
Che per una giornata abbiamo parlato dell'uomo.
Ka veselu dienu mēs runājām par cilvēku.
Abbiamo parlato di noi.
Ka mēs esam runājuši par sevi.
Abbiamo parlato dei bambini.
Ka mēs esam runājuši par bērniem.
E alla fine abbiamo visto che tutti abbiamo le nostre fragilità.
Un tad mēs tajās dienas gaitā mēs atklātu, cik daudz mums ir trūkumi.
Ma che insieme possiamo gestirle.
Bet šos trūkumus mēs kopā varam vadīt, risināt.
Ecco, si crea la piazza educativa.
Un tā mums rastos tāds audzinošs, izglītojošs laukums.
Io sono convinto che questo lentamente attecchirebbe.
Un es tā domāju, ka lēnā garā tas ļoti attīstītos.
E questo non tanto per la capacità del relatore.
Un tas nav daudz prasīts no tāda vadītāja,
perché questo è il bisogno che ha ciascuna famiglia, ciascun essere umano.
Jo tas ir nepieciešams katrai ģimenei, katrai personībai tas ir nepieciešams.
Eternum fiat.
Atgādinu mūsu klausītājiem, ka notiek saruna ar itāļu psihologu Četi Ezio, kurš tad arī darbojās ar ģimenēm, īpaši tad palīdz ģimenēm ar šo padomu došanu bērnu audzināšanā, un mums arī šo sarunu palīdz tā teica saprast un nodot latviešu valodā arī tulkotāja Māra Dakare, par ko viņai liela pateicība. Tad iepriekš esam runājuši par to, ka mūsdienās ģimenes ir tāda liela izaicinājuma priekšā, īpaši, kas ir saistīta ar pareizu izpratni par bērniem un to, kas ir bērni un kādi viņi ir un kā viņus arī pareizi saprast. Tad arī Ezio mums iesaka, ka mēs varētu reizi gadā vai regulāri, teiksim, tāds uzsvars bija uz to, ka regulāri būtu kādu divu, trīs dienu satikšanās vecākiem pāriem, kurās būtu iespēja tad meklēt šīs kopīgās atbildes par to, kā izprast bērnus un kā palīdzēt vecākiem audzināšanā. Un tad arī lielā mērā šī atbildība ir jāuzņemās arī pašai baznīcai, kur ir aicināta atbalstīt ģimenes un atbalstīt pārus. Tad uzdošu arī jautājumu Ezio par to, kā izprast varbūt arī šo aicinājumu uz ģimeni arī tādā baznīcas kalpotāju kontekstā, ņemot vērā to, ka katoļu baznīcā šī latīņu rīta kalpotāji ir aicināti uz dzīvi bez ģimenes, ko varbūt arī tīri saprotami. Cilvēki no malas var uzskatīt kā kaut ko tādu nedabisku, ņemot vērā to, ka katram mums ir aicinājums uz ģimeni un kā tad arī konsekrētās personas, kā priesteri var izdzīvot savu aicinājumu būt par tēviem un mātēm.
Pietro.
Dārgais priesteri Pēter.
La tua una domanda bellissima.
Tavs jautājums ir vienkārši brīnišķīgs.
Forse dovresti essere tu a rispondere una domanda del genere.
Man liekas, ka tu pats varētu atbildēt šo jautājumu.
Perché non è necessario fare una famiglia per parlare di famiglia.
Jo nav obligāti tev jābūt ģimenei, lai tu varētu runāt par ģimeni.
Per due motivi di fondo.
Un divi motivi tam ir.
Il primo, perché anche noi come singoli siamo famiglia.
Jo, kad mēs esam vieni, neprecējušies, ka nav ģimenes, mēs esam tomēr ģimene.
In quanto siamo immagine e specchio, e siamo immagine della Trinità.
Mēs esam kā trīsvienības atspulks.
Tant'è che anche tu, sacerdote, non puoi vivere senza l'altro.
Tu, kā priesteris, tu nevar iztikt bez citiem.
Che anche tu, sacerdote, hai una relazione con Gesù che inabita dentro di te.
Jo tu nekad neesies, tu īstenībā esi kopā Jēzus vienmēr.
In fondo si può riassumere la famiglia come una palestra di legami, di intrecci.
Jo ģimene mēs varētu uzskatīt tā kā par sporta laukumu, kur visi kaut ko spēlē un visi ir komandā.
E crescere una famiglia vuol dire avere la capacità di cura di questi legami, di questi intrecci.
Un nozīmē augt ģimene, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lūk spēlēt šo spēli katram savu vietu.
Difatti, un sacerdote realizzato viene chiamato padre e una suora realizzata viene chiamata madre.
Tas, kurš kļūst par priesteri, viņu nepavēlti sauc par svēto tēvu, tēvu, vai mūķeni, kas kļūst par, jo, nu, viņa ir mūķeni, viņu sauc par māti.
Il secondo motivo per cui un sacerdote può parlare di famiglia.
Un otrs motīvs, kāpēc priesteris var runāt par ģimeni?
E per la grazia di Dio.
Pat, Dieva pateicībai.
C'è stato un grande santo ortodosso. Si chiamava San Serafino di Sarov.
Bija tāds svētais Serafīns.
Che diceva la quello che deve fare un cristiano è acquisire lo Spirito Santo.
Kas ir jādara svētajam, kas ir jādara kristietim, vajag uzņemt svēto garu.
E lo Spirito Santo è quella luce sull'umano, sulla dinamica umana.
Un svētais gars ir tā gaisma, kas nāk pār cilvēku, pār visajam visu cilvēci.
E se un sacerdote ha un rapporto personale con Dio e ha lo Spirito Santo.
Un priesteris, kuram ir personīgas attiecības ar Dievu un Svēto Garu,
può essere fecondo per tante famiglie e per tanti cittadini.
Viņš var būt ļoti īpašs un svarīgs ļoti daudzām ģimenēm un daudziem pilsētniekiem un daudziem cilvēkiem.
Io non entro sul fatto che i luterani si sposano e i cattolici no.
Es tagad neapspriedīšu šo faktu, ka luterāņi mācītājs var precēties un priesteris katoļu nē.
Io sono convinto che Dio è come una grande montagna dove si può salire da tante parti.
Es vienkārši esmu pārliecināts, ka Dievs ir tā kā kalns, kalna virsotne, un šai kalna virsotnē var kāpt pat visdažādākajām pusēm.
Quello che conta è che come fratelli costruiamo la vera famiglia umana fra di noi.
Ir svarīgi tas, ko mēs saprotam, mēs kā brāļi un māsas, kā kristieši varam veidot savā starpā patiesas attiecības kā ģimene.
Ciascuno nella propria vocazione.
Katrs ar savu personīgu aicinājumu.
Però la missione che come cristiani abbiamo
Bet misija, kā kristiešiem, kas mums ir,
è la stessa missione che ha fatto sì che Dio si incarnasse in Gesù.
Bet tā pat galvenā misija tad ir tā, kad Jēzus Kristus kļuva par miesu un asinīm.
Dio si è incarnato perché è stato attratto dalle nostre fragilità, dalle nostre miserie.
Jo Dievs kļuva miesu un asins, kļūstot par cilvēku un pārņemot mūsu vājības un mūsu
Ecco perché la letto
visu, kas ir cilvēkā.
Ecco perché la Lettonia che ha come fragilità la famiglia.
Un tāpēc arī Latvijā ir šis te vājais punkts, vājais posms ģimene.
Deve interpellare ogni sacerdote, ogni credente a rispondere a questa piaga, a questa fatica, a questa sofferenza.
Un tādēļ katram priesterim, katram kristietim vajadzētu piedalīties šajā darbībā, kas attiecas lai palīdzētu ģimenēm risināt ģimeņus kaut kādas grūtības, sāpes un
e questa piaga non e questa risposta non deve essere una cosa teorica, ideale.
Un šī te atbilde, nu, ja tu sniedz kādam atbildi, tad šai atbildei nav jābūt teorētiskai
deve
atbildei.
Pratica,
šai atbildei jābūt konkrētai, praktiskai atbildei, kas ir fiziskā, kas ir muskuļiem veidot.
Mediante l'aiuto concreto ai poveri e il sostegno agli indigenti.
Tas ir konkrētas darbības, palīdzēt nabagiem, un tas ir konkrētas, nu, reāls darbības.
Ma anche mediante la luce su come funziona un bambino per poterlo amare meglio e avere famiglie più sane.
Un tieši nest apgaismību cilvēkiem, kas ir mazais bērns, kā viņš redz pasauli, lai viņš labāk izaugtu un lai mēs viņu labāk saprastu un lai mēs viņu labāk varētu audzināt par pilntiesīgu cilvēku.
Paldies, un tad šī varbūt jautājuma, tad tā otrā daļa par to, cik tas ir dabiski dzīvot šo bezlaulības dzīvi, kas arī sevi ietver, nu tā kā šo arī seksuālo vajadzību neapmierināšanu, kas droši vien pamatā ir visu šo iebildumu avots.
La domanda è molto bella.
Ļoti labs jautājums. Skaists jautājums.
Questo si capisce che tu Don Pietro qualche idea giusta ce l'hai.
Es jūtu, ka tev Don ka Pēter tev ir labas idejas.
Radio Maria della Lettonia ha probabilmente un bravo direttore.
Tu esi Radio Marijas riktīgi lielisks direktors, zini pareizos jautājums un atbildes.
Però chiariamo bene questo concetto sulla sessualità.
Un tagad es gribu drusku parunāsim par seksualitāti.
Che cos'è la sessualità?
Kas ir seksualitāte?
È un linguaggio che manifesta tutta la persona.
Tā seksualitāte tā ir tēma, kas parāda visā pilnībā visu personu. Tieši tā.
È il modo del maschio di manifestare sé, tutto sé.
Tad vīrietim sev parādīt kā vīrietim, pilnties.
È il modo della femmina, della donna di manifestare sé, tutta sé.
Un sieviete parādīt pilnīgi sev visu, kāda viņa ir sieviete.
Tutta sé nel linguaggio, con se stessa e con gli altri, con se stesso e con gli altri.
Un kā viņa to dar, viņa sev parāda, ka viņa ir sieviete, un citiem demonstrē, ka
quindi
viņa ir
sieviete. Quindi la condizione normale è che la sessualità ci porta al dono di noi.
Tātad ir pilnīgi normāli, ka mēs esam, ka mēs rādam šo seksualitāti, kas mēs esam.
Questo linguaggio è un linguaggio è un linguaggio che ci porta a donarci a un altro linguaggio per costruire insieme il, la frase, il tema della famiglia.
Un tā ir valoda, šī seksualitāte, tātad ir valoda, ar kuru mēs runājam, lai nonāktu līdz ģimenei.
Però il sacerdote, il consacrato, la suora e la consacrata.
Bet priesteris, kas ir konsakrāts, mūķeni, kas ir konsakrāta persona.
Anche, hanno anche loro lo stesso linguaggio.
Bet viņiem arī tieši tā pati valoda.
Il modo di amare da parte del sacerdote è un modo maschile.
Kā mīl viens priesteris? Viņš mīl kā vīrietis.
Il modo di amare della suora, della consacrata è un modo femminile.
Un mūķenai, kas ir likus solījumus, viņam mīl kā sievieti, ja viņa ir sievieti.
La suora e il sacerdote rinunciano solo all'aspetto genitale di questo linguaggio.
Vienīgā atšķirība tas ir, kā viņi to parāda.
Ma questa rinuncia apparente che loro fanno, lo fanno per un motivo molto alto.
Un to, ka viņi upurējušies ir, savu dzīvi ir upurējuši, un šis te upurs, nu, teiksim, ļoti milzīgs, ļoti liels, kaut kam lielam.
Per fare in modo che il loro linguaggio sia per tutti, per tutti.
Jo viņu seksuālā valoda ir visiem, pilnīgi visiem domāta.
Quindi è apparentemente una rinuncia, è una trasformazione per amore verso gli altri.
Tātad viņi transformē savu seksuālo enerģiju, nu, marcukot mīlestību, transformē, lai viņa tiktu pilnīgi visiem, kas viņiem ir apkārt.
Umanamente questo non è possibile.
Īstenībā, ja tā no cilvēka viedokļa skatās, man liekas, ka tas nav iespējams.
Ma la grazia di Dio che inabita dentro di noi dà la forza per vivere questa esperienza.
Bet Dieva pateicība, Dieva spēks mums dod šo spēku, lai mēs to varētu izdarīt.
La grazia
di Dio katrā no mums
la grazia di Dio aiuta a rendere feconde le promesse di povertà, castità e obbedienza che fanno i sacerdoti e le suore.
Tieši Dieva spēks un Dieva, pateicoties Dievam, katrs priesteris un mūķene var salikt šos te svētsolījumus.
Questo non tanto mediante una rinuncia.
Ja mēs paskatāmies par to, ko upurē, varbūt tas nemaz nav daudz.
Ma mediante una trasformazione, un senso più profondo della sessualità.
Bet ja mēs paskatāmies dziļāk, tad mēs nonākam pie seksualitātes, kas tiek transformēta.
Tant'è che in paradiso non ci sarà più l'aspetto genitale.
Jo, kad mēs būsim paradīzē, tur vairs nebūs svarīgi, kas tu biji pēc dzimuma.
Paldies par atbildēm. Es domāju, ka tad noslēdzot šo sarunu, varbūt tāds padoms par to, kā transformēt šo savu seksuālu enerģiju, jo šodien sabiedrība tā kā, nu, no vienas puses nu, ļoti kultivē to, ka mēs, ja mēs sajūtam šīs savas seksuālās vajadzības, mēs tās arī cenšamies apmierināt. Un tad kā nu, mācīties, transformēt, pārveidot vai novirzīt kādā citā enerģijā šo seksuālo enerģiju, kas īpaši ir aktuāli pusaudžiem un jauniešiem, kas skar šo, kuri varbūt ir tieši tā vislielākā mērķa auditorija šiem izaicinājumiem un vecākiem, kas viņiem mēģina varbūt audzināt šo šķīstību un uzticību un gaidīšanu un tāpat arī garīdzniekiem, kas izvēlās to kā savu dzīvesveidu. Tad kā notiek šī pārveidošana?
Caro Don Pietro, ascoltami bene.
Tagad, Petri, klausies ļoti uzmanīgi.
Allora, questa domanda nasconde le difficoltà che oggi i sacerdoti hanno.
Šis jautājums sevi slēp to, kādas grūtības izdzīvo šodien priesteri.
Sia nel vivere loro personalmente la purezza.
Kad jādzīvo šķīstībā personīgi.
Sia nel parlare ai giovani, agli adolescenti di
Gana
questa dimensione.
Ar to, kad tev kā šķīstai personai, kas ir šo solīmu, jārunā ar šiem te pusaudžiem, ar jauniešiem.
Guardi, 30 anni fa.
Look, Clau, 30 gadi atpakaļ.
Il 90% dei giovani che diventavano sacerdoti.
90% no jauniešiem, kas kļuva par priesteriem.
Erano vergini.
Viņi bija, nu, viņiem nav bijuši te seksuālā pieredze.
Probabilmente oggi.
Bet šodien
il 90% dei giovani e delle giovani che si consacrano
bet šodien 90% no cilvēkiem, kas konsakrējas,
non sono vergini.
Viņiem ir šī seksuālā pieredze.
Perché questo?
Kāpēc tā?
Perché oggi è da eroi rimanere vergini.
Jo šodien būt par nevainīgu, tas ir, tas atbilst tādam nu kā varonībai.
L'etamidia del primo rapporto sessuale in Europa.
Vecums, vidējais vecums, kad ir seksuālas attiecības Eiropā.
È probabilmente 13-14 anni, non di più.
13-14 gadi, nevairāk.
Ma è giusto, è sbagliato?
Vai tas ir laikam tomēr
come possiamo
kļūdai.
Andare a parlare ai giovani della purezza quando il 90% dei loro già a 13 anni ha già avuto esperienze sessuali?
Kā tu vari kā runāt ar šiem jauniešiem par šķīstību, ja viņiem jau 13-14 gados jau ir tāda pieredze?
Ecco caro Don Pietro, occorre che la chiesa cambi.
Lūk, Pietro, te mums jāpanāk to, lai baznīca mainās.
Non tanto sulla purezza, sulla verginità, che rimane un valore altissimo.
Nevis tajā jautājumā, respektīvi, jāpaliek tam pašām šķīstībai, kā īpašai, labai īpašībai, nu, īpašībai, kas ir liels dārgums, tam ir jāpaliek.
Bisogna presentarlo ai giovani come una conquista.
Jauniešiem to jāprezentē kā tādu cīņu.
Bisogna presentarlo ai sacerdoti come una conquista che continuamente va rinnovata.
To jāprezentē kā cīņu, kas ir katru reizi atjaunota.
Perché questo?
Tāpēc tā.
Perché questi valori sono già iscritti nel bambino fin da quando il bambino nasce.
Kāpēc tā? Tāpēc, ka šie te, šīs te vērtības ir jau ierakstītas bērnā, kopš viņš piedzimis.
Quando un bambino nasce, noi diciamo che i cromosomi del papà e della mamma, e questo è vero.
Kad piedzimis bērns, mēs sākam, viņam ir mātes un tēva kromosomas, un tāpat
ci siamo dimenticati, e la Chiesa si è dimenticata di dire che un bambino, quando nasce, ha altri 5 cromosomi.
Bet baznīca ir aizmirsusi, ka bērnam ir vēl 5 kromosomas.
E ce li hanno tutti, sa anche chi non crede.
Un šīs te 5 kromosomas ir visiem, perché arī tiem, kas netic.
Perché siamo tutti immagine di Dio.
Jo mēs esam visi Dieva
questi
atspūks.
Cinque cromosomi sono i cromosomi di Dio.
Un šīs te 5 kromosomas ir Dieva kromosomas.
Primo cromosoma.
Prima cromosoma.
Noi siamo relazione, siamo esseri relazionali, non possiamo vivere senza l'altro.
Mēs esam, tātad mēs nevaram dzīvot viens bez otra, mums vajag realizēties attiecībā pret otru.
Secondo cromosoma.
Otra cromosoma.
L'amore si educa, si impara, è sempre possibile amare.
Mīlestību iemācās, mīlestību apgūst un mīlestību vienmēr var dāvāt.
Terzo cromosoma. Il vero genera gioia e il falso tristezza.
Scusi, ho perso.
Il vero genera gioia e il falso tristezza.
Tātad nākamā kromosoma, tas, kas ir, nu, kas ir fals, tas mums nes skumjas, un kas ir patiesi, tas nes mums prieku.
E su questo terzo cromosoma che noi dobbiamo parlare ai giovani.
Un lūk, par šo trešo kromosomu mums ir jārunā ar jauniešiem.
Vedi, il più grande attacco che viene posto ai giovani oggi è la pornografia.
Kas ir lielākais tāds, nu, kas liels piedienu uz jauniešiem izdara, tā ir pornografija.
Qual è l'imbroglio della pornografia?
Un costo slick dar ci pornografia.
Non è il corpo nudo che si vede nella pornografia.
Ne jau tas, ka viņi redz starp kailas miesas.
Non è neanche il rapporto sessuale che vedo, perché il rapporto sessuale è bello, il corpo è bello.
Un arī tās attiecības, kas tur veidojās seksuālās seks, ka viņi redz, tas arī neko tad ļauni nodara, jo ķermenis ir skaists un īstenībā dzimumakts arī ir skaists, tas nekas tāds nav.
Ma l'imbroglio sta nel fatto che quei due che stanno facendo l'amore, che quelle due che stanno facendo l'amore sono due corpi che fanno l'amore, ma non sono due persone che si amano.
Bet pats trak, nu, sliktākais šajā visā ir tas, ka ir divi ķermeņi, kas veic šo te, teiksim, dzimumu aktu, bet viņi nav personības.
Cioè i due corpi stanno facendo una cosa falsa.
Vārdu sakot, ir nepatiesas attiecības, ir falsas attiecības,
nav. Dopo un po' giovani si sente triste.
Jo pēc šīm attiecībām iestājas tukšums, skumjas.
La pornografia da tristezza.
Tieši pornografija nes skumjas.
Allora, un giovane, se gli pongo l'obiettivo di essere felice mediante il ricominciare sempre quando sbaglia.
Ja ir jaunietis, kas grib būt tiešām priecīgs, un ja viņš ir kļūdījies, un viņš no jauna grib būt priecīgs,
arriverà a diventare una persona libera, padrona di sé.
Viņam ir jākļūst brīvam cilvēkam un viņam jākļūst, viņam jāvalda pašam pār sevi. Viņam jābūt kungam pašam sev.
Perché il quarto cromosoma dentro ciascuno di noi dice questo.
Jo ir ceturtā kromosoma, kas mums saka sekojošo.
Dice che è sempre possibile ricominciare.
Ka ir vienmēr varam sākt visu no sākuma.
Vale di più un giovane che sbaglia 100 volte ma si rialza con l'obiettivo in testa di
jaunietis, kas 100 reizes kļūdās, kaut ko nepareizi izdara, bet viņš vienmēr mēģina atkal no jauna. Viņam ir milzīga vērtība šim jaunietim.
Che un altro perfetto che sbaglia una volta non ricomincia.
Un viņš ir vērtīgāks par to, kurš nekad nekļūdās, kas visu dar pareizi.
Così per un sacerdote, oggi è da eroici che rimanga vergine.
Un tādēļ priesterim, kas ir salīdz šķīstības solī, viņam ir jābūt kā varonim, viņam jāturās kā varonim, lai visu laiku pārvarētu šos ārējos piedienu.
Ma non deve cadere nella trappola del demonio che lo attacca quando lui sbaglia.
Bet viņam nav jāklūp pret šiem te klupšanas akmeņiem, ko liek priekšā dēmons, kas viņu visādi mēģina nomest no pareizā ceļa.
Vorrei concludere.
Ka viņam visu laiku jāturpina šī cīņa. Un es gribu noslēgt šo
con le parole di una grande donna.
Ar kādas ļoti lielas sievietes vārdiem.
Che io ho avuto la fortuna di conoscere.
Man bija tā laime ar viņu iepazīties.
Che ha cambiato la mia vita.
Viņa izmainīja visu manu dzīvi.
Si chiamava Chiara Lubick.
Viņu sauc Chiara Lubick.
Vorrei chiudere con una meditazione di Chiara che ci dà tanto coraggio.
Un es gribu noslēgt šo sarunu ar viņas vārdiem, kas ir meditācija, kas dod lielu drosmi turpināt visu.
Chiara in un rapporto bello con Gesù dice.
Kjārai, kurai ir brīnišķīgas attiecības ar Dievu, īpašas attiecības ar Dievu, viņa teica.
Senti, Gesù, io ti voglio un sacco di bene.
Un viņa vienmēr teica tā, Jēzu, klausies, es tevi tik ļoti mīlu.
Vorrei farti un regalo.
Un es tev gribu kaut ko uzdāvināt.
Ci pensa un po'.
Padomā.
E poi dice.
Viņa tā padomā, un tad viņa saka.
Il bene che faccio lo fai tu in me.
Tas, ko es daru labu, dari manī to labu.
Le cose belle che faccio le fai tu in me.
Ties, tās skaistās lietas, ko es daru, dari ar mani tās skaistās lietas.
Ma senti, Gesù, c'è qualcosa che io c'ho, che tu non hai e che ti posso dare?
Un Jēzu, varbūt ir kaut kas tāds, kas man ir un tev nav. Varbūt es tev to varu dot.
E senti che Gesù le risponde così.
Un tad viņa sajūt, ka Dievs viņa, ka Jēzus viņa atbild sekojoši.
Sì, qualcosa hai.
Jā, tik tiešām tev kaut kas ir.
Le tue miserie.
Tavas,
tavu grūts. Peccati.
Cosa?
E le tue miserie, i tuoi peccati.
Jā, tavas, tavas nelaimes, tavas kļūdas, tavas skumjas.
Ecco, è con le nostre fragilità che salveremo il mondo.
Un tieši ar mūsu vājībām mēs varam izglābt pasauli.
Perché il demonio ci attacca sulle fragilità.
Jo, ko dar demons, viņš tieši iedarbojās uz mūsu vājībām.
I ragionamenti del demonio sono questi.
Un viņa, ko tad tas demons dara?
Ci dice, hai sbagliato, vedi che sei sempre il solito, lascia perdere, vedi che non vali, sbagli sempre.
Tu kļūdies, un tas demons tev saka, jā, nu redzi, tev atkal nesanāca, tev nemaz nav vērts vēlreiz mēģināt, tev tāpat nesanāks, un visu laiku tev.
Il demonio ci scoraggia, ci toglie le forze.
Viņš tev noņem spēku, viņš tev noņem drosmi.
Però ognuno di noi, contemporaneamente,
bet katrs no mums,
e anche te, caro Don Pietro,
arī tu, Pēteri,
avvertirai dentro di te una voce.
Bet tev ir kāda iekšējā balss, kurā tev jāieklausās.
Una voce di un silenzio spaventoso.
Šī ir klusuma iespaidīgā balss.
Dolcissima.
Kas ir ļoti tāda maiga, maiga.
Che ti dice ricomincia, rialzati, non importa. Ka
ieklausies viņā, un ko viņa tev saka, viņa saka, mēģini vēlreiz.
E questo cadere e rialzarci che ci rende liberi, che ci rende
uomini. Un tieši šie te kritieni, un tad celšanās no jauna, tas mūs dara par cilvēkiem un spēcīgiem, stipriem cilvēkiem.
Liels paldies par šo sarunu, par atbildēm. Un tad arī atgādīju klausītājiem, ka nu pat dzirdējām sarunu ar itāļu psihologu Ezio Accetti, kurš tad mums arī palīdzēja tā vispārīgi paskatīties uz aktuāliem jautājumiem, kas skar ģimenes, viens tad bērnu audzināšana, otrs arī tad tas, kā baznīca var atbalstīt vecākus, kuri audzina savus bērnus un kuri ir aicināti tad izprast savus bērnus, un arī runājām par to, kas ir seksualitāte un kā izdzīvot un arī savu ikdienu kā seksuālām būtnēm. Liels paldies, un tad lai arī jums veicās turpmākā darbā.